Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Prav lepo pozdravljeni vsi, ki v srcu dobro mislite, in tudi tisti, ki morda manj dobro mislite, ali pa tisti, še posebej tisti, ki imate občutek, da vaše srce ne misli preveč dobro, kajti tema današnjega svetovanja bo popuščanje srca, srčno popuščanje. V studiu imam strokovnjaka, zdravnika, gospoda Mirana Šebeštjena. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Vi sicer delate na UKC Ljubljana, na oddelku za kardiologijo, ste pa tudi profesor in sodelujete tudi pri raznih operacijah. Ne? To si zdaj tako lahko zelo predstavljamo, kako to zgleda. Vaše delo, ste strokovnjak torej za popuščanje srca. Kdaj opazimo, da je morebitna naša težava oziroma slabo počutje posledica te težave, ki rečemo srčno popuščanje?
Prvi znak srčnega popuščanja oziroma najlažje opazimo tako, da se zadihamo pri nekoliko večjih fizičnih, čeprav pri vsak se zadiha pri nekoliko večjih fizičnih naporih, ampak da se zadihamo pri fizičnih naporih, ki smo jih še pred nekaj tedni ali pred nekaj meseci zmogli popolnoma brez težav. In to seveda, ta utrujenost napreduje oziroma se zmanjšuje količina napora, ki ga lahko prenesemo oziroma ko se moramo ustaviti zaradi težkega dihanja. Lahko se to spremlja tudi bolečina za prsnico. Potem drugi znak je seveda tudi otekanje nog. Na koncu, ampak že kar napredovali znak, pa je v bistvu, da moramo spati, oziroma da morajo bolniki spati za vzdignjenim vzglavjem, da težko dihajo že, kadar ležijo. Če pa ležijo za vzdignjenim vzglavjem, imajo recimo 2-3 blazini, potem pa lahko nekoliko lažje dihajo.
Kako pogosta je ta bolezen, kaj pravi statistika?
Ta bolezen je v mladih letih relativno nepogosto. V bistvu prevalenca je 1-2% v celotni populaciji, vendar pa se moramo zavedati, da pri bolnikih oziroma pri ljudeh starih nad 65 let je pa srčnega popuščanja 10-20%. In se da se starostjo prevalenca oziroma pogosto srčnega popuščanja skokovito narašča.
Ja, nič 1-512-10, nič je telefonska številka. Če imate za našega strokovnjaka mora biti kakšno vprašanje. Našteli ste, da če se hitro utrudimo, ampak kdaj je pa res ura, ko je treba poiskati zdravnika in povprašati, kaj se dogaja?
Seveda je to potrebno čim prej, ker če se ugotovimo bolezen v začetni fazi, jo lahko veliko bolje zdravimo. V današnjem času imamo veliko zdravil, s katerimi lahko srčno popuščanje uspešno zdravimo. Seveda pa tudi, kadar ta zdravila vsa ne zaležejo, imamo seveda še vedno drugačne možnosti zdravljenja, kot so zdravljenje z resinhronizacijskimi srčnimi spodbojevalnikimi, zdravljenje z transplantacijo krvotvornih matičnih celic in v zadnji fazi tudi v bistvu z presaditvijo srca. Vendar pa, kot sem že rekel, če ugotovimo bolezen v zelo zgodni fazi, jo ponavadi lahko z zdravili zelo, zelo uspešno zdravimo.
Mislim, da imava prvi telefonski klic, prosim, če si date slušalke. Marija je zdaj le z nami, izvolite, gospa.
En lep dober dan, prisrčen pozdrav obema. Jaz pa bi vprašala tudi, ko imam popuščanje srca, ne? In imam zdravila Nebelet, Prodaxo in za odvajanje vode. In zdaj čakam doktorga kardiologa, ki sem bila že zdavno naročena, zdaj so že dvakrat predstavili in so pisali, da bojo oni poklicali. In doskrat, ko poslušam, ne, tudi stvari s tem, pravi, da se ne pravi čas zglasimo pri zdravnici, ne? Pa zdaj nismo tudi hodili, ker je bilo tole vse narobe. Ne? Zdaj pa jaz ne vem, kaj mene tako grozno boli na levo stran, zdaj se dalje bolj zadnje čase, pa zad v, od zadej. Ne? In to so take bolečine in čas traja, pa neha. Pa spet, kot da bi imela gor na srcu eno vnetje.
Ja, naš strokovnjak je zdaj slišal, zdaj pa diagnozo ne, postavljamo.
Gospa, seveda, če imate že zdravila za zdravljenje srčnega opuščanja, kar ne bi let je, predaksa je zdravilo, ki preprečuje starjevanje, nastanek strdkov, verjetno imate tudi atrijsko fibrilacijo, verjetno imate tudi še kakšna druga zdravila, dodatno, nimate samo teh treh poleg tega zdravila še.
Imam pa enkrat dnevno, to sem dobila zdaj le dodatno, pa lani top, ne, ker ni bilo nekaj boljše, pa in je plave tabletke, zdaj vam pa ne vem povedati, polovičko, ne.
To ja, jemljem verjetno, redno, kar povejte, gospa.
To jemljem redno, vem, da nisem več tako mlada, ampak to me je kar na enkrat, veste, ko ste vi rekli. To me je kar na enkrat in tiskrat, ko sem šla takoj v bolnico, ampak nisem mogla nest tudi več. Dešnika ne bi mogla v rokah nesti.
Če ste že bila v bolnici, potem je verjetno vsaj osnovna diagnostika bila že narejena in seveda so se lahko odločili, kako vas bodo naprej zdravili. Seveda, kot sem že prej rekel, možno je, da večino ljudi zdravimo samo za zdravili, nekateri ljudi v napredovali fazi bolezni ali pa ko zdravila niso učinkovita, pa lahko zdravimo tudi za mehanskimi načini zdravljenja srčnega popuščanja.
Ker jaz se ne dam in se trudim, pa ne gre več. Ne.
Ja, vem, v teh časih, ko zdaj ni bilo, ko je bil zelo omejen dostop do zdravnikov, seveda se bo nabralo nekaj, recimo temu zaostankov, oziroma bo prišlo tudi do poslabšanj pri tistih, ki bi jih seveda lahko v pravem času ujel. Vendar pa jaz mislim, da zdaj ja, da se bo to v nekih dveh, treh mesecih situacija nekako popravila in vsaj v naši bolnici, v kliničnem centru Ljubljani, naša administracija vestno obvešča bolnike o tem, kdaj bodo imeli naslednji pregled. Seveda pa to ni tako, kot bi si mi želeli. Je pa tudi res, da zdaj v tem času lahko pogledamo manj bolnikov zaradi vseh teh omejevalnih ukrepov, zato ker pač ne sme biti preveč preveliko število bolnikov v čakalnici naenkrat.
Ja, hvala, gospa Marija, upam, da je strokovnjak odgovoril. Bomo še koga sprejeli. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Gospod Miran Šebeštjen, povejte nam, kaj stroka svetuje potem, ko nekomu ugotovijo, da mu srce popušča, ali je priporočilo naj vzdržuje neko telesno aktivnost ali naj počiva svoje srce?
Ne, seveda telesna aktivnost prilagojena z možnostim bolnika je vsekakor dobra. V bistvu rehabilitacija bolnikov po srčnem popuščanju vključuje tudi fizično aktivnost. S tem je v Sloveniji že pred približno 40 leti začela profesor Irena Keber in to še zdaj v bistvu na kliničnem oddelku za žilne bolezni se nadaljuje in to zdravljenje je zelo uspešno. To je zelo, ne, to ni samo zdravljenje, ampak to je sprememba načina življenja.
Ali je mogoče, da pride do popuščanja srca tudi zaradi psihičnih vzrokov?
Sami psihični vzroki ne vodijo k srčnemu popuščanju, v bistvu seveda pa z recimo temu psihični vzrokov seveda lahko pride do nastanka drugih dejavnikov tveganja, kot je neurejena arterijska hipertenzija, zaradi debelost, kajenje in seveda vsi ti dejavniki potem lahko vodijo k srčnemu popuščanju.
Ja, 01 512 10 00 je naša telefonska številka, če imate za našega strokovnjaka kakšno vprašanje. Kako pa je z visokim pritiskom, ali ta kaj pomaga, da srce slabše dela?
Nezdravljena arterijska hipertenzija oziroma povišan krvni tlak je eden najpogostejših vzrokov za nastanek srčnega popuščanja. Zato je zelo pomembno, da tudi takrat, ko smo recimo še relativno mladi in imamo povečan krvni tlak, da ga zdravimo oziroma da ga vsaj kontroliramo, ker prav zato, ker je krvni tlak nezdravljen 20-30 let, v bistvu lahko na koncu pride do srčnega popuščanja. Takrat je pa seveda zdravljenje bistveno, bistveno težje.
Kaj pa priporočate, recimo, če tako stvar opazimo pri starših, starih starših, recimo, da otekajo noge, da so zadihani, jih pospremimo do zdravnika?
Vsekakor je potrebno vsaj pregled pri izbranem zdravniku, ki lahko že s pomočjo relativno dostopnih metod oceni, ali pri bolniku gre za srčno popuščanje, ne, seveda najpomembnejša je anamneza, pomeni, da se moramo z bolnikom natančno pogovoriti, kdaj, kakšne težave ima, potem pa se lahko že z kliničnim pregledom relativno hitro ločimo, ali je, gre za srčno popuščanje ali ne gre za srčno popuščanje, seveda pa imamo tudi, na žalost, nekoliko premalo dostopne biokemične analize, sej v zdravstvenem domu, v primarnem zdravstvu, to je tako meni natriuretični peptid, ki v bistvu s katerega koncentracijo lahko zelo hitro ločimo, ali gre za anilne, gre za srčno popuščanje. Seveda definitivno diagnozo nam pa da ultrazvok srca, ki pa je seveda tudi na žalost nekoliko manj dostopen.
Ja, mislim, da imava nov telefonski klic, spet bomo dali slušalke. Prav lepo pozdravljamo, koga zdaj le?
Dobar dan obema.
Dobar dan.
Ja, smo veseli, da imate take teme, ko vsakem, kad pride do starosti, ima take težave.
Ja.
Jaz bi gospoda zdravnika prašala samo nekaj. Jaz jemljem Valsocor, 160 mg in tudi nebitel, imam povečen pritisk. Samo se po noči mi strašno razbiva srce in ga slišim. Tu ni vsako noč, kaj mi lahko reče, kaj tu je buta, da ga prav slišim. No.
Verjetno imate tako imenovane ekstrasistole oziroma izjemne utripe, ki jih nekateri ljudje zelo pogosto slišijo, drugi pa jih imamo lahko tudi zelo veliko, pa jih ne slišimo, tako da oziroma ne čutimo. Vkolikor so te motnje ritmo oziroma to razbijanje srca zelo moteče, je potrebno narediti holter EKG. To pomeni, da vam dajo en elektrode na prstni koš in celo in 24 ur snemajo EKG. In seveda primerjajo z vašimi težavami, ki jih navedete in se lahko vidi, ali so te motnje srčnega ritma pomembne oziroma nevarne ali ne.
Hvala lepa. Hvala lepa za odgovor.
Hvala vam. Upam, da smo poslušalko malce pomirili, tudi vam lep pozdrav. Povejte mi, ali je mogoče ta nepravilen srčni utrip in to, da prihaja, ne vem, do bitja srca nekajkrat močneje, pa potem spet ne vem, kako se to strokovno reče, ali lahko to vodi v popuščanje srca?
Najpogostejša motnja ritma, ki lahko prispeva k popuščanju srca, je tako na atrijska fibrilacija. Res pa je, da je velikrat atrijska fibrilacija tudi posledica srčnega popuščanja, tako da te je zelo težko reči, kaj je bilo prej kura ali jajce, kaj je vzrok in kaj je posledica.
Nič 1-512 10 nič, če imate kakršnokoli vprašanje povezano s popuščanjem srca, spoštovani poslušalci, vprašajte in strokovnjak vam bo seveda povedal. Pri srčnem popuščanju ali poznamo samo eno hitrost tega popuščanja, gre po tem in tem in tem redu ali gre pri vsakem drugače?
Ne, to ni tako uniformno, seveda srčno popuščanje recimo ali pa bolnike s srčnim popuščanjem delimo v 4 razrede, tako na NIHA, New York Heart Association, to je združenje kardiologov v New Yorku, prvo razdelilo te bolnike, v prvem razredu v bistvu so ljudje, ki imajo neke, na ultrazvoku recimo imajo vidno, da minimalne spremembe, vendar nimajo nikakršnih težav. V drugem razredu so tisti bolniki, ki še normalno zmorejo fizični napor, recimo zmorejo do tretjega nadstropja nekako iti peš. V tretjem razredu so tisti, ki zmorejo še normalne svoje vsakodnevne obremenitve brez težav. V četrtem razredu pa tudi teh vsakodnevnih obremenitev, kar pomeni, ne vem, umivanje, osebna higiena, ne zmorejo več brez težav. Vse za relativno hitro zadihajo.
Zdaj le imava spet poslušalko na telefonski zvezi. Suzana je z nama. Dobar dan.
Ja, dobar dan.
Izvolite.
Dan.
Jaz bi pa imela eno vprašanje. Jaz že 10 let, zdaj jeseni bo 10 let, kar jemljem nebilet. In sicer zaradi pač sem imela povišan srčni utrip, tahikardije predhodno in zdaj potem se je pač to vse umirilo. Ne? In zdaj me zanima, a mogoče obstaja kakšna druga alternativa, ker pač ta nebilet ne bi jemala še kar naprej, ne, oziroma ni kakšne, zaenkrat, če ni predloga zdravnice, da bi bilo kaj drugega, oziroma da bi pač prenehala s tem. Ne. me zanima vaše mnenje, če mogoče obstaja kaj drugega, oziroma da pač ne bi jemala kar naprej teh zdravil. Ne.
Je to zdravilo tako, ki ima močne stranske učinke?
Nebilet je zdravilo
ne, Ja, nebilet. Jaz sem najprej dobila en blokstan in potem sem dobila eno grozno pač izpuščaje po telesu. In potem je poskusa z nebiletom in nebilet je bil v redu. Ne. Tako da potem nimam nobenih... Nimam več, ampak mislim, da to tudi ne more zdaj, da si pač odvisen od tega, ne, in da ne smeš tega prenehati jemati. Ne. Se mi zdi, da, ne vem, da ni najbolj v redu. No.
Seveda je zelo pomembno najprej ugotoviti, kakšen je vzrok za to, da jemljete nebilet. Kakšna ta tahikardija je to, ali je to... samo občasno, ali je to vedno, ali je to atrijska fibrilacija, ali je to čist navadni sinusni ritem s povečano hitrostjo. In seveda vse te motnje ritme najpogosteje zdravimo z beta blokatorji in seveda tako bloksan, kot tudi nebilet sta predstavnika teh dveh v tej skupini zdravil. Res je, bloksan je nekoliko starejše zdravilo, nebilet je pa relativno novo zdravilo, no, se je že na tržišču več kot 10-15 let tudi in zelo malo stranskih učinkov ima, v bistvu razen seveda prepočasno bitje srca, takrat ga pa lahko odmerek zmanjšaš. Tako da najprej je važen, gospa, kakšno natančno diagnozo ima, to je vsekakor pa lahko tudi, tudi prehitro bitje srca vodi v srčno popuščanje, sicer nekaj redkeje, zato je treba tudi to zdraviti, predvsem je pa treba vedeti, kaj je vzrok temu.
Ja, meni je takrat pač rekla, da bi mogla mogoče povečati fizično aktivnost, pa da bi mogoče na tak način si utrip znižala, ne, ampak to...
To seveda je ena izmed možnosti.
Ja,
vendar najtežja.
Ja, jaz sem mislila, mogoče, če imate vi kakšno alternativo, oziroma če se vam...
Ponavadi damo
to
vedno takim bolnikom... Ponavadi dajemo vedno bolnikom s takimi motnjami, kot ste vi povedala, eno izmed zdravili skupine beta blokatorjev, ki so približno vsa enaka, razen seveda pri recimo pri bolnikih, ki ne prenašajo teh beta blokatorjev, predvsem tistih bolnikov, ki imajo recimo astmo, kjer so relativno kontraindicirani oziroma moraš za vsakega bolnika posebej presoditi in vkolikor jih ne moramo dati, lahko damo tudi drugo zdravilo, imenuje se Ivabradin. In vendar pa to zdravilo je lahko samo pri določenih motnjah ritma, ne pa pri vseh.
Uh-huh. Sobno kolo bi pa tudi prav prišlo, ne?
Verjetno. Ne bi škodil.
No, vidite.
Dobro, ja,
hvala. Hvala vam, gospa, še nekdo čaka. Janez je še z nami. Dobar dan.
Prosim.
Izvolite.
Dobar dan. Jaz imam srčno popuščenje. To so ugotovili v bolnici. In mi, zdaj me pa doskrat se mi v glavi vrti. A je kakšna zveza s tem?
Seveda je lahko zveza s tem. Odvisno, kakšna zdravila za srčno popuščanje jemljate. Nekatera zdravila seveda lahko tudi močno znižajo krvni tlak, ki je pri bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem že tako nizek. To se mogoče sliši paradoksalno, da srčno popuščanje pri bolnikih, ki imajo že nizek krvni tlak, zdravimo z zdravili, ki so imela primarno delujejo na znižanje krvnega tlaka, vendar se moramo zavedati, da ta zdravila predvsem izboljšajo tudi delovanje srca in seveda zboljšajo prognozo bolnikov in pa seveda tudi kvaliteto življenja. Res pa je, da takrat, kadar imate vi recimo te vrtoglavice, je zelo pomembno tudi, da si izmerite krvni tlak, da lahko vidimo, a je ta znižan krvni tlak vzrok teh vrtoglavic ali je pa to kaj drugega.
Jaz imam zdravila N300 pa Aldactone. Za tole.
Zdravilo N300 je eno izmed najnovejših zdravil za zdravljenje srčnega popuščanja, ki se je zelo dobro izkazal pri bolnikih, pri bolnikih bistveno se je zmanjšala hospitalizacija, bistveno še zvečala kvaliteta življenja teh bolnikov. Manjša je bila tudi umrljivost tudi za 20% v nekaterih raziskavah, vendar pa seveda ta zdravila lahko tudi oziroma znižujejo krvni tlak, Zato ta odmerek lahko prilagajamo, kakor verjetno veste, imamo tri jakosti teh zdravil, ne vem, kjero jakost vi jemljete.
24 miligramov.
24 skozi 16 miligramov, to je najnižji odmerek. Verjetno imate ta najnižji odmerek zato, ker imate nizek krvni tlak. In ga seveda odmerka tega zdravila zato ne morajo povečevati.
Ja, je to vse, gospod Janez, lepo. No, tudi vam želimo lep
hvala
dan.
Lepa.
Mi pa sprejmemo zdaj še en klic. Amalija je zdaj le z nami. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan. Radio bom ugasnila. Ja, sam trenutek, da ne bo vse oboje.
Ja, tako, da ne bo stereo popuščanje, ne?
Ja. Veste, kaj je bil za težave s srcem in na te zadnje se mi je polni na dvakrat pojavila atrijska fibrilacija in prvič so jo z elektro ustavili, pol se spet pojavila, kmalo in zajte tretjič so me pa začeli zdraviti z korderone, ker ni pa ni se umirla, a ne? In so mi pol predpisali korderone 200, pa ksarelto proti starivanju, prej sem pa imela, ja pa še, prej sem pa imela aspirin pa Plavix. Zdaj so mi pa aspirin ukinali, Plavix še pustili eno leto, poleg ksarelte. Zdaj po ultrazvoku srca so pa ugotovili, da je levi predvor zelo povečan. Zdaj pa me zanima, tam nekje sem zasledila, pač ko je bila vizita, je gospod zdravnik rekel, da korderone, tam je prej bilo pod žili teklo korderone en dan pa pol, da se je umirilo, je rekel, da uničuje ostale organe, jetra, ledvice, da pa ne vem, ali sam, če je velika količina, ali zdaj, ko bom to jemala do smrti, ta korderone verjetno bom jemala do smrti. Zdaj mi je pritisk, se tudi umiril in tudi utrip bi naj bil, mislim, je tudi tam okrog 55, skratka, ja pa 8 miligramsko preneso jemljem, ne, za zjutraj.
Glede na to, kaj? Glede na zdravila, ki ste jih naštela, ste vi verjetno imela miokardni infarkt oziroma vsaj angino pektoris in ste imela tudi razširjene arterije na srcu in ste imela ustavljeno tudi žilno opornico, zato ste imela kombinacijo aspirina in Plaviksa.
Ja,
Ja, in to kombinacijo bi mogla imeti eno leto, vendar pa, ker imate obenem tudi atrijsko fibrilacijo, smo mogli dati zato, da se preprečuje nastanek strdkov še ksarelto, vkolikor bi imela pa vse tri zdravila, aspirin, Plavix in pa ksarelto, je pa seveda možnost krvavitve bistveno večja, zato so vam ukinili aspirin in boste Plavix jemala do skupaj enega leta. Atrijsko fibrilacijo lahko, kakor ste rekla, zdravimo s tem, spremenimo nazaj v sinus ritem z elektriko, vendar vkolikor je to zelo pogosto, delamo, seveda je uspeh manjši, vi ste že rekla, da imate močno povečan levi atrij in pri močno povečanem levem atriju je uspešnost zdravljenja z elektriko bistveno manjša, kot pri ljudeh, ki imajo normalni, recimo levi atrij. Zato pri takih bolnikih, kot ste vi, samo zmanjšujemo frekvenco, ki mora biti, vi ste rekla, 55, kar je idealno. Ja. Včasih lahko to dosežemo samo z enim zdravilom. Prva skupina zdravil, ki jih dajemo, so beta blokatori. Seveda lahko v primeru, da s temi zdravili ne dosežemo dovoljšnega znižanja srčne frekvence, dodamo tudi lanitop, kar ste vi tudi rekla, da že imate. Pri lanitopu je, problem, da moramo koncentracijo relativno pogosto kontrolirati. Seveda naslednja je pa seveda zdravilo kordaron, ki ga dajemo res, vkolikor obe skupini zdravil ne pomagata in seveda vsakič posebej je treba oceniti, ali lahko njegov odmerek zmanjšamo ali celo ukinemo. Najpogostejši stranski učinek, ki ga ima zdravilo kordaron, je v bistvu na ščitnico, zelo, zelo redko deluje tudi na pluča, tako ima na kordaronska pluča, učinki, na stranski učinki na jetra so pa relativno zelo redki.
Ima pluča, da bi pol težko dihala?
Ne, to bi težko dihate vi zaradi srčnega popuščanja. To, če bi bil stranski učinek kordarona na pluči, to se vidi na rentgenu in takrat bi res zelo, zelo težko dihala in to se pojavi po po nekaj tednih, nekaj mesecih jemanja je zelo redko, mogoče 1-2% tistih bolnikov, ki jemljajo kordoron. To bi vas zdravnik že zelo hitro opazil. Težko dihanje je verjetno posledica osnovne bolezni srčnega popuščanja, ki je pri vas najverjetneje posledica infarkta.
Upam, gospoda, smo vas malo pomirili, ker nas še nekdo čaka.
Ja, sama sem pozabila, sem povedala, da še tudi poleg kardarone jemljem Concor 5
mg. Ja, se to je zdravilo iz skupine beta-blokatorjev, kar sva rekla že. Ja,
ja, beta-blokatorja in pol ni nevarnosti, če jemljem jemljem kardarone doživljensko, no, ali tako rekoč.
Vkolikor je potrebno, je treba, vse sem rekel, vsakič posebej je treba precent ob vsakem pregledu, vkolikor se ga da odmerek zmanjšati, se ga zmanjša, vkolikor pa ne, pa seveda ga boste mogli imati trajno.
Upam, da smo odgovorili, zdaj le nas čaka še poslušalka Marija, dober dan.
Dober dan.
Izvolite.
Jaz bi nekaj vprašala za moža.
Dajte.
Vani ima tudi popuščanje srca in pije Concor, aspirin, pa pol še druge zdravila, ne? Ima še tudi drugo. In kakor gre, rečemo, malo ustejo v grič, on se more pa dvakrat, trikrat ustaviti, ne more dihati in ga v prsih boli. Je bil pa operiran tudi za te žile vratne.
Kukr ste mi zdaj, karkoli, kar ste že zdaj naštela, je v bistvu najverjetnejši vzrok pri vašem gospodu je ishemija oziroma lahko, ne vem, je že imel miokardni srčni infarkt ali ga še ni imel?
Ne.
Glede na to, da se vedela, da je imel pa operirane že žile na vratu, vredni karotidne arterije, to pomeni ateroskleroza, lahko, da so seveda prisotne tudi spremembe na žilah na srcu, zato v bistvu, vkolikor ima bolečine ob hoji na ukreber, je potrebna kontrola pri zdravniku in seveda narediti saj obremenitveno testiranje, da se vidi, koliko je to lahko vzrok in potem tudi slika žile na srcu, če to še ni bilo narejeno.
Ja, ne, žile na srcu niso še slikali, se mi zide. Ima ta, pa dosti zdravi, rečemo, ima aspirin, ne, Valsakor,
ja.
Ja, paroksid, divuren, nekaj takega.
Jaz mislim, da bi bilo čim prej iti k vašemu izbranemu, k njegovemu izbranemu zdravniku in seveda potem, vkolikor bi on precenil, da je potreben specialističen pregled, seveda kardiološko ambulanto.
In veste, kaj tudi mene nekaj moti? On sedi na kauč, ne? On kar zaspi.
Ja.
Neč, tu, da bi van, rečmo, gledal televizijo, van jo gleda, rečmo, 5 minut in pol kar zaspi.
Ja, zakaj ima verjetno. Ja.
Tu meni nagre.
To je lahko tudi posledica srčnega popuščanja, čeprav je to ponovat še kakšen drug vzrok. Samo srčno popuščanje lahko vodi k večji zaspanosti, manjši fizični zmogljivosti, ampak da bi pa kar sem zaspal zaradi srčnega popuščanja, to pa tudi ni.
Ja, vem, da sam tiskrat, ki je bil na operaciji za žilo, vratno, ne, je rekel mu zdravnik, ki je bil v Izoli, je rekel, gospod, vi, če ne bi prišel, ima 94% zamašeno. Ne? Je rekel, vi bi lahko kar zaspal, ker tu je bilo že prej od vsega. Ne?
To je seveda je zelo pomembno zožitev in lahko vodi do možganskega infarkta, seveda takrat se pa lahko posledice takšne ali drugačne.
Ja, hvala lepa za vsa vprašanja, hvala tudi vam, gospod Miran Šebeštjen, da ste tako lepo odgovarjali, vidim, koliko zdravil poznate, kaj vse dela kemija, zdravniki, stroka za to, da bi našemu srcu podaljšali in omogočili zdravo življenje, kaj pa lahko vsak sam naredi, da do tega ne pride.
Ja, zdrav način življenja seveda je zelo pomemben, redna telesna aktivnost, seveda nekajenje, primerna telesna teža oziroma ne biti pretirano debel. Vkolikor pa seveda imamo neke, s tem seveda lahko vplivamo na vse dejavnike tveganja, imamo nižji krvni tlak, nižji holesterol, nižjo recimo vrednost oziroma se sploh ne pride do sladkorne bolezni, zato so vsi dejavniki, ki potem lahko vodijo v srčno popuščanje. Vkolikor pa imamo te dejavnike zaradi takšnega ali drugačnega vzroka, lahko tudi genetskega, je pa pomembno, da jih zelo hiter in temeljito zdravimo. Ne samo, da jih zdravimo, ampak da tudi dosežemo te vrednosti, ki so zaželjene.
Ja, najlepša hvala za vse povedano, naj vam srce dobro bije še naprej in vsem, ki to poslušajo, vse dobro želim in hvala.
Hvala vam.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.